ora 7.
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit! La ce e bună starea de urgență în sectorul de gaze când presiunea în conductă este slabă? Ce vaccinuri anticovid li se oferă astăzi moldovenilor și de ce stagnează campania de vaccinare? Liderii Uniunii Europene își încheie un summit de două zile consacrat crizei prețurilor la energie. Mai ascultați dicționarul european astăzi despre traficul de persoane. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Parlamentul de la Chișinău a aprobat instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru 30 de zile. Guvernul solicitase această măsură pentru a putea achiziționa rapid gaze din surse alternative din cauza că Gazprom nu mai livrează cantități suficiente pentru asigurarea consumului. Șefa guvernului, Natalia Gaveliță, a spus în plenul Parlamentului că încă nu s-a ajuns la o înțelegere cu Gazprom și nici nu e sigur că se va ajunge la vreuna. În Republica Moldova s-a înregistrat deja un deficit de aproximativ 16 milioane de metri cub de gaz, iar presiunea este la limita critică de funcționare a sistemului. Centrul Național pentru Situații de Urgență din România a aprobat noi restricții pentru limitarea răspândirii infectărilor cu noul coronavirus. Majoritatea măsurilor se aplică timp de 30 de zile, începând din 25 octombrie. E vorba, între altele, de instituirea carantinei de noapte, între orele 20 și 25 dimineața, închiderea magazinelor, restaurantelor și barurilor la ora 21 și accesul în timpul zilei în centrele comerciale sau alte magazine doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală. În restaurante și baruri se poate intra doar cu certificatul verde. Persoanele vaccinate sau trecute prin boală sunt exceptate de la măsura carantinei de noapte. Evenimentele private, nunți, botezuri și alte petreceri sunt interzise pentru 30 de zile. Mai multe detalii pe pagina de internet Radio Europa Liberă România, care se găsește la adresa europalibera.romania.org. Kremlinul spune că noua strategie NATO concentrată pe Rusia demonstrează că Moscova a avut dreptate când a decis să taie relațiile cu Alianța Nord-Atlantică, relatează Reuters. Miniștrii apărării NATO adoptaseră săptămâna aceasta un nou plan general de apărare împotriva oricărui potențial atac rusesc pe toate fronturile, reafirmând obiectivul central de descurajare a Moscovei. Ceva mai devreme, Rusia a tăiat relațiile închizând misiunea sa diplomatică la NATO, după ce Alianța a expulzat 8 ruși acuzați de spionaj. Nu e nevoie de dialog în aceste condiții și un asemenea concept NATO o confirmă încă o dată, a declarat vineri la o conferință de presă purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, citat de agenția Reuters. Peskov a adăugat că Rusia nu și-a făcut niciodată iluzii despre NATO. Citez, cunoaștem natura acestei alianțe, această alianță nu a fost creată pentru pace, a fost concepută, plănuită și creată pentru confruntare, citat închis. Joi, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, declara însă la Bruxelles că există încă modalități și canale de comunicare cu Rusia. Corespondentul Europei Libere, Vladislav Iesipenko, cere președintele american Joe Biden și membrilor Congresului să facă mai multe pentru eliberarea celor mai mult de 100 de deținuți politici arestați de Serviciul Federal de Securitate din Rusia, FSB, pentru activitățile lor în Crimea. Iesipenko, care e încarcerat în Crimea ocupată de Rusia din luna martie, a făcut acest apel într-o scrisoare citită public la ambasada Ucrainei de la Washington. El a făcut un apel către Biden și congresmenii americani să trimită un semnal clar președintelui rus, Vladimir Putin, că America stă alături de Ucraina, țară care a cerut Rusiei să nu mai încalce drepturile omului în Crimea și să elibereze pe toți deținuții politici. Scrisoarea a fost adusă personal în Statele Unite de soția lui Iesipenko, Caterina Iesipenko, care se află în vizită în America pentru a se întâlni cu oficialitățile americane în încercarea de a atrage atenția asupra situației din Crimea. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat că țara sa va apăra Taiwanul dacă această insulă va fi atacată de China. Declarația făcută de Biden la o reuniune transmisă în direct de CNN e în contradicție cu politica tradițională a Washingtonului de a ajuta la întărirea capacității de apărare a Taiwanului, fără însă să ofere asistență în caz de conflict. Ea vine de asemenea la mai puțin de două luni după retragerea forțelor americane din Afganistan, care a atins obiectivul asumat de Biden de a pune capăt celor 20 de ani de angajament militar american în acea țară. Șeful administrației de la Washington a răspuns unui membru al audienței care a întrebat dacă Statele Unite sunt capabile să țină pasul cu dezvoltarea militară a Chinei. Biden i-a spus celui care a pus întrebarea să nu se teamă pentru că, citez, Rusia, China și restul lumii știu că noi avem cea mai puternică armată din istoria omenirii. Biden a repetat că nu dorește să înceapă un nou război rece cu China, adăugând însă că vrea să facă China să înțeleagă că America nu va face un pas înapoi. 40 de țări au cerut Chinei să permită accesul observatorilor independenți în regiunea autonomă uigură Xinjiang, unde uigurii și alte minorități musulmane sunt încarcerați în lagăre de detenție. Într-o declarație oficială, țările semnatare spun că sunt îngrijorate de situația din Xinjiang, citând relatări credibile care indică existența unei rețele extinse de tabere de reeducare politică, unde peste 1 milion de oameni sunt deținuți în mod arbitrar.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Prim-ministra Natalia Gavrilița a cerut Parlamentului și a obținut astăzi introducerea stării de urgență în sectorul energetic pe o perioadă de 30 de zile. Guvernul spune că starea de urgență îl va ajuta ca, prin derogare de la unele legi, să ia măsuri rapide pentru aducerea gazelor naturale din alte surse decât de la concernul rus de stat Gazprom. De la începutul lunii, Gazprom, care este acum furnizor unic, a redus volumul de gaze livrate pe malul drept al Nistrului la 67% din consumul obișnuit pentru octombrie și cere un preț de peste 4 ori mai mare decât la începutul anului, pe fundalul unei crize internaționale a prețurilor la energie. Starea de urgență moldoveană survine pe fundalul relatărilor că presiunea gazelor rusești în conducte a scăzut și mai mult, în vreme ce opoziția a criticat aspru guvernul pentru faptul că ar fi tergiversat nepermis de mult găsirea unei soluții, relatează Liliana Barbăroșie.
După două ședințe în această dimineață, una a Comisiei Situații Excepționale și alta a Guvernului, Natalia Gavrilița a adus solicitarea de instituirea stării de urgență în Parlament, spunând că presiunea în conducte a coborât sub limita critică, subsidiara Gazpromului Moldova Gaz nu e capabilă să soluționeze problema, iar Guvernul nu poate interveni de urgență în buget pentru a aloca bani de achiziții de pe piața internațională.
Noi acum suntem puși în situația unde trebuie să facem procurări în aceeași zi sau a doua zi. Noi, de exemplu, astăzi vom cere un volum de 5 milioane de metri cubi, mâine putem să cerem 10. Și noi vedem în fiecare zi care sunt ofertele, deci asta înseamnă procurarea de pe piață.
Deși Gazpromul ar fi dat asigurări negociatorilor moldoveni, amintim că vicepremierii Andrei Spânu și Vladislav Kolminski au călătorit zilele trecute la Moscova, că va restabili în totalitate livrările, a mai spus Gavrilița, guvernul moldovean nu își poate permite să riște într-atât încât să se încreadă spuselor unui furnizor, a mai sugerat ea.
De exemplu, avem asigurări că vor crește cantitățile de gaz, dar am examinat dacă avem ceva în scris, pentru că am mai avut asigurări înainte. De aceea, la moment, la această oră, noi avem o situație critică de 13 întreg și 4 bari în rețea și nicio soluție de la furnizori. De aceea, noi trebuie de urgență să alocăm bani Energocomului, să mergem pe piața internațională și să achiziționăm aceste volume de gaz. Nu pentru că există astăzi riscul de deconectare, dar anume pentru ca să avem alternative și să avem alternative inclusiv în procesul de negociere.
Opoziția, pe de altă parte, care crede că nefiind capabil să se înțeleagă cu Gazprom, guvernul a generat el criza actuală, s-a declarat totodată convinsă că autoritățile își doresc starea de urgență doar pentru a trece la procurări de gaze din Occident. Fiind gata să plătească și înzecit, spune opoziția, doar ca să nu cumpere de la furnizorul rus. În timpul ședinței din legislativ au sunat însă și acuzații mai strigi evidente din partea opoziției, cum ar fi cea că se pune la cale o fraudă de proporțiile cele bancare din 2014. O idee generală cu care socialiștii, comuniștii și deputații formațiunii Șor s-au opus stării de urgență e totuși cea că guvernanții nu și-ar dori prin instituirea stării de urgență decât un acces necontrolat la banii din bugetul public. Fiind vorba despre o tranzacție abia începută, cea de achiziții de pe piața unor volume de gaze ce nu se ajung în sistemul moldovenesc, mai exact 16 milioane de metri cubi, cum arată estimările guvernamentale, două lucruri importante, sursele noi de gaze, dar și prețurile, nu au fost anunțate, doar mecanismul de finanțare. Din nou, Natalia Gavrilița.
Cum vom proceda mai departe? După votul în Parlament, va urma o nouă ședință a Comisiei Situației Excepționale, în care vom pune la dispoziția companiei Energocom resurse financiare și vom solicita de la trader oferte pentru volumele de gaze necesari. Oferta a fost deja publicată în această dimineață, așteptăm să vină răspunsul de la trader și vom institui o procedură transparentă pentru a efectua achiziția.
Mecanismul anunțat de prim-ministru mai înseamnă și faptul că distribuitorul la fel nu va fi ca până acum unul, adică Moldova Transgaz. De distribuția volumelor noi ce vor fi achiziționate, urmând să se ocupe cel mai probabil o altă companie, Vestmol Transgaz, adică operatorul românesc al gazoductului Iași-Chișinău. Într-un comunicat difuzat după votul din Parlament al majorității PAS pentru instituirea stării de urgență, Moldova Gaz a recunoscut nivelul critic al presiunii atins în sistemul de gazoducte pe care îl gestionează, fără a-i oferi însă explicații. Furnizorul mai spune în comunicat că, în ciuda dificultăților de acum, nu are deocamdată, dar speră că nici nu va avea, vreun consumator care să fi rămas fără gaze și că face tot ce stă în puteri ca situația dificilă cu aprovizionarea cu gaze să fie depășită. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cu o tulpină nouă, potențial mai contagioasă a coronavirusului, care se răspândește acum în Rusia, cu Rusia, Ucraina și România într-o întrecere tristă a recordurilor la decese și cazuri noi de infectare, Republica Moldova nu putea rămâne în urmă prea mult. Numărul deceselor zilnice este în creștere continuă, iar paturile de spital pentru bolnavii de COVID se epuizează. Întreaga regiune rămâne în urmă la capitolul vaccinare, inclusiv Republica Moldova. Valentina Basiul a căutat să afle ce vaccinuri li se mai oferă acum moldovenilor. Poate aici se ascunde explicația campaniei de vaccinare anemice.
Evoluția pandemică negativă în Republica Moldova, cu recorduri peste recorduri la capitolul cazuri letale și fără a spori substanțial rata de imunizare a populației, ar putea avea consecințe dure pentru întreaga societate, consideră șefa Asociației Medicale Teritoriale Buiucani, Liliana Iașan, unul dintre experții Ministerului Sănătății implicați în campania de vaccinare.
În cazul în care continuăm să rămânem o țară cu rată atât de mică de vaccinare, noi suntem potențiale dezvoltării tulpinelor noi,
spune Liliana Iașan. Ea s-a angajat în ultima vreme în convorbiri informale cu tinerii pe care încearcă să-i convingă să se vaccineze, dar și cu angajatorii care ar trebui să pună și ei umărul la campania de mobilizare a celor indeciși. Tinerii constituie grupul de vârstă cel mai mobil, respectiv pot răspândi infecția mai grabnic. Totodată, gradul de neîncredere în sistemul de sănătate ar fi printre ei cel mai răspândit. Chiar dacă a încercat în fel și chip să-i sensibilizeze, să-i aducă la vaccinare, eforturile deocamdată nu dau rezultate, afirmă managera AMT Buiucan din Chișinău. Închiderea economiei după modelul din primăvara anului trecut nu mai poate fi aplicat, consideră Liliana Iașan. Pe de altă parte, nici restricțiile de acum nu funcționează. O soluție ar fi ca angajații care prestează servicii cu publicul, plus cei din instituțiile publice, să fie obligați să prezinte așa zisul certificat verde, ce include întâi de toate vaccinul. După părerea Lilianei, așa în obligativitatea de a vaccina pedagogii a dat rezultate bune. În ciuda unor critici, peste 70% din angajații din educație sunt vaccinați.
La categoria de pacienți cronici, grupul de risc, care toată populația vorbește că nu mă vaccinez, sau o mare parte populația vorbește că nu mă vaccinez, că am o mie și una de boli. Eu vreau să vă spun că în grupul de risc per țară, în persoane mai mari de 60 de ani și cu comorbidități, noi avem peste 50% vaccinați. Și tinerii îi avem sub 24.
O explicație ar fi că tinerii nu sunt în țară, de exemplu.
sinceră să fiu, nu prea credeam ca și medic că problema asta că, uite, vaccinul afectează fertilitatea, nu prea credeam că este atât de prezentă. E bine, când m-am întâlnit cu tinerii, este adevărat că asta este cea mai mare frică și teoria asta conspirațională avea acolo 21, e de multe, este când încă nici nu era COVID-ul. Eu n-aș spune că ei sunt convinși, pentru că atunci când am discutat cu ei, eu am simțit în ei că nu că i-am convins, dar le-am înlăturat temerea asta. De ce rolul nostru al sistemului de sănătate rămâne comunicarea în continuare.
Până acum s-au vaccinat anticovid cu schema completă 24% din populație, dar șefa Asociației Medicale Teritoriale Buiucani spune că adunându-i și pe cei imunizați în alte țări, rata ar trece de 30%. De săptămâni bune acest indicator se află în punct mort. Chiar dacă cuvântul obligativitate nu le este pe plac multor oameni, ar urma să fie forțat să-și administreze vaccinul chiar și vânzătorii de la piață. Într-un cuvânt, toți cei care au contact cu populația, consideră și medicul Mihai Pâsla, conferențiar universitar la Școala de Management în Sănătate Publică. De ce vaccinarea bate pasul pe loc? La mijloc sunt mai mulți factori. Enumeră Mihai Pâsla.
Lucrurile trebuie strivite în complexitate. Mentalitatea e un fapt. Același ceea ce a menționat doamna ministru de pildă, neîncrederea în sistemul sănătății sau neîncrederea în guvernare sau lipsa de cunoștință și de cultură sanitară. Deci noi nu putem găsi un singur vinovat de ce la noi așa frânează vaccinarea.
Încrederea în vaccinare are sau nu legătură cu stocul de vaccinuri care este în țară? Cum credeți?
Moldova este una din puținele țări care are nu numai un stoc relativ mare de vaccin, dar și are și un asortiment de vaccin. Luați-o și țară europeană, acolo te impune să faci vaccinarea, dar nu te întreabă, nu la dorințe.
Responsabili din sănătate spun că țara are suficient stoc de vaccinuri de la diferiți producători și că sunt în negocieri pentru a cumpăra injecțiile produse în Rusia. Evoluția pandemică constrânge guvernarea să fie mai dură în a gestiona pandemia decât să se teamă de criticile din partea antivacciniștilor, punctează Mihai Pâsla. Mai ales că mulți din ultima categorie tot ajung în cele din urmă pe mâna medicilor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Aici Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua, relatăm între altele despre concluziile unui summit european care s-a concentrat pe creșterea prețurilor la gaze. Pe internet ne găsiți pe rețelele de socializare și la adresa moldova.europalibera.org. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine, sâmbătă, ascultați în emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă opinii culese de Valentina Ursu la Talmaza, Ștefan Vodă, despre această criză a gazelor. Iar duminică, în talk show-ul său Punct și de la capăt, Vasile Botnaru stă de vorbă despre Convenția de la Istanbul împotriva violenței față de femei și violenței domestice cu Veronica Teleucă, coordonatoarea Coaliției Naționale Viața Fără Violență, și Mariana Gornea, șefă a secției Justiție Juvenilă de la Procuratura Generală. Vă propunem acum un mic fragment al discuției lor în avanpremiere.
Procedura în cazul violenței familiei este o procedură ex officio, ceea ce înseamnă că inițierea investigațiilor nu depinde de plângerea prealabilă a victimei, dar toți cei care sunt în cunoștință de cauză sau uneori sunt obligați să cunoască, mă refer la autoritatea publică locală, care cu siguranță ar trebui să știe care este situația în comunitatea lor. Mă refer la poliție și la alți subiecti cu competențe de prevenire și de combatere a violenței în familie, odată ce cunosc despre situația violentă în cazul unei sau altei persoane, sunt nu doar în drept, dar chiar și obligate să se sesizeze și să refere cazul.
Un sectorist care n-are transport, are patru sate de umblat, un primar care are de tras apă și de găsit cărbune. Deci e puțin probabil ca el să aplece urechea.
Din păcate, într-adevăr, uneori intervenția este tardivă și atunci când lasă violența urme grave și cazul este pus în evidență atât a poliției cât și a altor servicii.
Veronica, argumentul social, de ce, iar să le spunem eventual și deputaților, ăștia care au acasă condiții bune, De ce totuși trebuie să avem grijă de victimele violenței? Ce repercusiuni în timp are? Oamenii ăștia care cresc după asta copii, victimele violențelor, nu pot să vină la serviciu, trebuie să ducă la doctor să trateze, etc. Dacă o luăm așa strictamente din punctul de vedere a...
uman.
Nu doar uman. O eu strictamente managerial.
E o întrebare foarte bună, pentru că eu mi-am dat seama și noi ne-am dat seama că cu guvernanții de multe ori trebuie de vorbit în cifre. Și costurile sunt uriașe pentru sistemul de justiție, mm-hmm. pentru sistemul medical și pentru sistemul social. Plus, mai sunt costurile invizibile. În mare majoritate, femeile suportă costurile astea invizibile personal. Pentru că până nu am avut asistență juridică garantată de stat, femeile își plăteau avocatul singură, dacă nu venea la un centru unde este asistență juridică. Eu, de exemplu, am avut o situație când o femeie și-a vândut vaca, purcelul, ca să-și plătească avocatul doar ca să ajungă în sfârșit ca omul să fie pedepsit, partenerul să fie pedepsit în instanța de judecată.
Experta Veronica Teleucă și procuroarea Mariana Gonea, ascultați-le integral duminică. În ediția următoare a emisiunii lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt. Liderii Uniunii Europene și-au încheiat astăzi un summit de două zile la Bruxelles, la care trebuiau să examineze în primul rând un răspuns comun la criza prețurilor la gaze, dar la care nu au putut evita discuțiile despre o controversă cu Polonia, relatează Dan Alexe.
Prețul gazelor a fost principalul subiect al summitului european de ieri și de azi, cei 27 de lideri discutând despre cum să evite o explozie socială în timpul iernii care se apropie. Creșterile masive ale prețului energiei au arătat încă o dată cât de dependentă este Europa de gazul rusesc. Nu există, deocamdată, o soluție comună. Prețul gazului rămâne foarte diferit de la o țară la alta, iar Germania, care va beneficia singură de conducta rusească Nord Stream 2 și care e foarte criticată pentru asta, conducta care aduce gaz direct din Rusia prin Marea Baltică, ocolind Polonia și Ucraina, Germania așadar se află într-o poziție privilegiată. Astăzi, la summitul de la Bruxelles, un grup de țări condus de Spania și Polonia a căutat să aducă o soluție comună acestei crize a energiei, dar Angela Merkel, care se află deocamdată doar interimar ca șefa a guvernului Germaniei, a evitat să se angajeze. În loc de asta, după ce s-a evitat și criza psihodrama poloneză, cei 27 au discutat la cererea țărilor baltice încă o dată, dar și a Poloniei, mai ales despre criza refugiaților, dat fiind că fluxul celor trimiși din Bielorusia în Polonia și Lituania continuă. E vorba în special de refugiați afgani și irachieni, pe care regimul de la Minsk al lui Alexandru Lukashenko i-a încurajat să vină prin zboruri charter speciale din Irak, de la Bagdad și Mosul, pentru a-i trimite în țările vecine, membre în Uniunea Europeană, pentru a le destabiliza. S-a mai vorbit cu certuri în culise și despre Polonia. Sigur, celelalte 26 de țări din Uniunea Europeană temporizează, dar asta nu vă face să dispară amenințarea pe care o face să plutească deasupra Uniunii Europene decizia Curții Constituționale a Poloniei, care e aceea că dreptul național polonez primează asupra dreptului comunitar european. În septembrie, la începutul lunii trecute, pe 7 septembrie, Curtea Constituțională a Poloniei a făcut un pas spre acest conflict foarte serios între Varșovia și Uniunea Europeană, respingând principiul potrivit căruia dreptul european primează asupra dreptului național. Evident, toată lumea e conștientă de faptul că, indiferent de natura acestui conflict și de explicațiile aduse azi de Mateusz Morawiecki, premierul Poloniei, conflictul nu poate fi lăsat să se eternizeze și nici să creeze un precedent. Dacă polonezii se opun acum, nimic nu garantează că în viitor ei nu vor opune un veto într-un alt dosar important, făcând ca întreaga construcție europeană să se fisureze. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
De câteva săptămâni, rubrica noastră săptămânală Dicționar European are o formulă nouă, care include un reportaj video ancorat în realitățile moldovene, publicat online pe moldova.europalibera.org. La radio continuăm, cum e firesc, cu versiunea audio, pregătită mai departe de la Bruxelles, de autorul constant al rubricii, care este tot Dan Alexe. Astăzi, tema este traficul de persoane. Audiție plăcută!
Dicționar european.
Oameni vânduți ca marfă. Despre traficul de persoane în Europa vorbim astăzi. Traficul de persoane existând de când e lumea, nu altceva, au făcut pirații etrusci când l-au răpit pe imberbul Dionisos în mitul grecesc, stârnind mânia zeului care i-a transformat pe pirați în delfini. Mai spre zilele noastre, traficul de persoane a devenit un business uriaș, având în Europa două mari branșe, prostituția și imigrația clandestină. Despre imigrația clandestină dinspre Bielorusia au discutat de altfel și liderii europene astăzi la summitul de două zile care tocmai s-a încheiat la Bruxelles. Prostituția în multe țări ale Europei Occidentale a fost un teren de luptă între mai multe rețele ilegale, dintre care cea care a reușit temporar să ocupe piața în țări cum sunt Elveția, Belgia sau Olanda au fost albanezii, în special kosovarii. În Belgia cel puțin, dar și în Elveția, lucrul e constatat oficial, cum a spus-o pentru Europa Liberă purtătoarea de cuvânt a procuraturii belgiene, Leen Neuts, care ne-a spus că un foarte mare număr de tinere din Moldova sunt implicate în prostituție, însă acele rețele sunt în general controlate de albanezi din Kosovo, dar și din Albania propriu-zisă. Vine apoi traficul de imigranți ilegali. Acesta a demarat în Europa în urmă cu mai bine de un deceniu și funcționa deja pe rețele care vin în special din Balcani în momentul anului pivot care a fost anul 2015, când au avut loc atentatele din Paris, în ianuarie 2015, atentatul de la Charlie Hebdo, iar în noiembrie masacrul care a făcut 131 de morți. Atunci, în 2015, Angela Merkel a invitat imigranții să vină în Germania, pronunțând celebra frază Wir schaffen das, o să o rezolvăm, o să o ducem la capăt. Răspunsul adus de Angela Merkel devenit de atunci proverbial când ea a fost întrebată dacă consideră că Germania poate face față unui asemenea flux migrator cum se vedea atunci. Declarația Angelei Merkel a spart o vreme traficul de refugiați ilegali. S-a întâmplat că vreme de un an sau doi, rețelele de călăuze cu tarife cunoscute care aduc oamenii în Europa, fie pe cale terestră, ca în Balcani, fie pe cale maritimă, cum se întâmplă peste Mediterana, acest cimitir marin, a fost o vreme închisă. Astăzi însă totul a redemarat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Nicolae Coșeru de la portalul nordnews.md.
Pe Nordnews citiți că la Drochea, peste 20.000 de locuitori, vorbea apă potabilă de calitate. În oraș a fost realizat un proiect de construcție a rețelei de apeduct, implementat de Agenție de Dezvoltare Regională Nord cu suportul Uniunii Europene. În total au fost construiți aproape 20 de kilometri de rețea și reabilitate 5 sonde arteziene. Valoarea totală a proiectului este de aproape 92 de milioane de lei. Un eveniment similar a avut loc și la Fălești. În oraș a fost implementat un proiect de aprovizionare cu apă în valoare de aproape 36 de milioane de lei. Acolo, 15.000 de locuitori vor beneficia de servicii de aprovizionare cu apă potabilă de calitate. Totodată, doi pelerini au pornit în drumul crucii pe jos, de la Cernăuți până la Iași, unde vor să ajungă de sărbătoarea Sfânta Parascheva, marcată pe 27 octombrie. Pentru a ajunge la Catedrala Mitropolitană Sfânta Cuvioasă Parascheva din Iași, bărbații trebuie să meargă 250 de kilometri. Pe parcursul întregului drum, pelerinii cântă și citesc rugăciuni.
Cu temele portalului nordnews.md prezentate de Nicolae Coșeru, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.